SBS Radio.
Magandang umaga sa'yo, Ginong Nick Melgar.
May mundag sa iyo, Ronald, at sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Yes, at alam ko, Nick, ikaw ay medyo puyat pa sa panood ng basketball kagabi. Hindi basketball sa nangyaring nakakalungkot na nangyaring labanan ng Pilipinas at Australia.
Ayan, Ronald, hindi na na-control ng referee, kaya nagkakagano na rin.
Anyway, unang balita natin, mukhang talagang under na at operational na yung bagong Mactan Cebu International Airport Terminal 2. Pwede bang ipaliwanag mo kung ano na yung nangyayari at sigurado ito yung magandang development para sa inyo?
Tama ka dyan, Ronald. Nagsimula nang maging fully operational ang Mactan Cebu International Airport Terminal 2 kamakalawa unang araw ng Hulyo. Itong Terminal 2 na paliparan na Terminal 2 na to, Ronald, pinuri ito ng maraming mga matataas posisyon ng gobyerno natin pati na ng ibang tao dahil nagagandahan sila. Paawag nga nila dito isang resort, airport resort. Ayon pa sa Pangulo ng DMR Megawide Cebu Airport Corporation na siyang mamahala na Mactan Cebu International Airport, na ang bagong Terminal 2 ay para sa lahat na international flights habang ang dating Terminal 1 ay para sa domestic flight operations. Dagdag pa ng mabanggit na maliban sa bilansagang friendliest resort airport, ang 17.5 bilyong piso na Terminal 2 ay magbibigay pagkakataon din sa mga Cebuanos na maipakita ang kanilang world-class talents. Ang DMR Megawide Cebu Airport Corporation ang siya nang namamahala na Mactan Cebu International Airport simula November 1, taon 2014 at ito ay magtatapos paglipas ng 25 taon. Ronald?
At Nick, balita ko kaugnay dyan, medyo mga ngalap daw ng mga bagong immigration officer para bantayan yung Bureau of Immigration sa Terminal 2. Totoo ba yun?
Kuya Ronald, nagpahayag ang Bureau of Immigration na kukuha pa sila ng karagdagang tauhan o mga bagong immigration officers para sa bagong Cebu Airport Terminal. Ayon pa sa mga kinauukulan na meron ng 12 immigration officers na i-deploy sa Mactan Cebu International Airport Terminal 2 na kabubukas ng kamakalawa. Dagdag pa ng mga kinauukulan na ang pag-deploy ng karagdagang mga immigration officers ay kailangan dahil sa dumadaming mga international flights at pasahero sa Mactan Cebu International Airport o MCIA. Inaasahan ng MCIA na sa pagbubukas ng bagong terminal ay makadadagdag sa kakayanan nito na hihigit sa 12.5 milyong mga pasahero bawat taon.
At bukod dyan sa Cebu International Airport, bubuksan na rin yung ginagawang Bohol Panglao International Airport. Ano naman yung pinakahuling development dito?
Ronald, samantala nakatakda rin magagamit na ng publiko sa susunod na buwan ang ginagawang Bohol Panglao International Airport na inaasahang magdudulot ng karagdagang mga turista at pag-unlad ng lalawigan ng Bohol. Sa simula ay wala munang flight sa gabi ang bagong airport habang dinidesenyo pa ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang approach procedure. Ang nasabing bagong airport ay tinatayang aabot ang halaga sa 10.8 bilyong piso kasama na ang panukalang karagdagang 1.91 bilyong piso para sa gagawing cargo terminal, fuel depot at hydrant system at 300 metro na extension ng runway. Ayon pa sa mga kinaukulan na ang nasabing paliparan ay kayang sabay na makapagserbisyo ng 7 eroplano at inaasahang magagamit ng 3.4 milyong pasahero sa loob ng isang taon. Ryan?
Yan, at saka malapit na ang halalan, balita ko may bagong kandidatong nagpahayag para sa pagka-alkalde. Ano yung pinakahuling nangyayari?
Ronald, posibleng tatlo ang magkakatunggali o three-cornered fight para sa pwesto ng pagkameyo ng siyudad ng Cebu sa halalan sa susunod na taon pagkatapos ng opisyal nang ideniklara ni Cebu City Vice Mayor Edgardo Labella na siya ay tatakbo para sa nabanggit na pwesto. Ang magkakatunggali ni Vice Mayor Edgardo Labella ay si kasalukuyang Cebu City Mayor Tomas Usmeña na tatakbo rin at si dating Mayor Michael Lama. Ito kasi si dating Mayor Michael Lama at si Vice Mayor Edgardo Labella ay magkasama sa isang partido sa posibleng mahahati ang botante sa kanila. Ayon pa sa mga kinauukulan na posibleng maghiwalay ng landas ang partido PDP Laban at ang Barug Team Lama kung walang magbibigay daan sa dalawa dahil si Vice Mayor Labella ay ang party chairman ng PDP Laban ng siyudad ng Cebu habang si former Mayor Lama ay mula sa Barug Team Lama. Sinabi ni Vice Mayor Labella na meron na siyang sapat na karanasan bilang councilor, vice mayor, prosecutor at ombudsman director na makakatulong sa kanya kapag mahalal. Ronan?
Yeah, matagal pa naman ang election pero umiinit na, no? Halos isang taon pa, no? Pero ganyan talagang politika sa Pilipinas, no?
Nagpupunla.
Yes, at inilunsad isang proyekto, tinatawag na Food Gardening Project. Paki-explica nga to, Nick.
Ronald, inilunsad kahapon ng National Nutrition Council ng Gitang Kabisayahan o NNC ng Rehiyon 7 ang sama-samang Food Gardening Project kaalinsabay sa paglunsad ng selebrasyon ng Nutrition Month na may temang ugaliing magtanim sapat na nutrisyon aanihin. Kaugnay dito ay hinikayat ng NNC ng Rehiyon 7 ang publiko na makaisa sa sama-samang food gardening sa kanilang mga bakuran sa bahay o sa kahit saang lugar na matataniman ng prutas at gulay. Ayunin ng nasabing hatbangin na matuto ang bawat pamilya na magtanim sa kanilang bakuran upang ang gulay na kakainin nila ay makukuha lamang sa kanilang bakuran. Samantala, sinabi naman ng Department of Agriculture na libreng ipinamamahagi nila ang mga seedlings ng gulay sa iba't ibang mga lokal na government units at maaaring humingi sa munisipyo o sa barangay. Ronald, at sa lagay ng panahon, nagpahayag ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ng Cebu na makararanas pa rin ng karagdagang pag-ulan para sa buwan na ito. Ayon pa sa nabanggit na ahensya na ang lalawigan ng Cebu ay kadalasang nakakatanggap ng mas maraming pag-ulan tuwing buwan ng Hulyo batay na rin sa kanilang 30 taong climatological data. Dagdag pa ng nabanggit ng ahensya na ang iba pang mga dahilan sa nasabing karagdagang pag-ulan ay ang madalas na thunderstorm sa buwan ng Hulyo. Ito ang dahilan kung bakit nagbibigay babala rin ang ahensya sa mga residente ng lalawigan ng Cebu na mag-ingat sa mga natural na panganib tulad ng pagbaha at landslide dulot ng thunderstorm o panahon na naging sanhi ng pag-ulan. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli. Mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Nelgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyo lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Nelgar, sa paghatid ng mga pinakauling ulat buhat sa Kabisayaan.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.